Velký analytik i syntetik, velkorysý organizátor i úporný pedant, duchovní terorista a zároveň jemný moralista. Tak právě takový byl podle jednoho svědectví muž, jehož podobu se pokusíme načrtnout v dnešních portrétech. Jeden z velkých českých teologů a, řečeno dnešní terminologií, jeden z manažerů podzemní církve v letech totality Otto Mádr. Přiblížit jeho životní cestu se vám dnes pokusí publicista Pavel Hlavatý. Pavel, hezký den.
Dobrý den.
A spolu s ním od mikrofonu přeje dobrý poslech i David Hertl. Bývá takovým dobrým zvykem, že vždycky začínáme dětstvím každého z našich portrétovaných. Pavle, ta první ukázka je z jaké publikace? Protože vlastně o tom dětství bude hovořit sám portrétovaný. Takže o co jde?
No, jde o knihu, která vyšla pod názvem Zápasek za boží věc a je to vlastně takové souhrnné vydání jeho vzpomínek, ale i vzpomínkových textů a rozhovorů.
Tak si poslechněme, jaké byly začátky Otto Mádra.
Narodil jsem se 15. února 1917 v Karlíně, tehdy ještě samostatném městě, než se spolu se Žižkovem, Královskými Vinohrady, Smíchovem a dalšími předměstími spojilo do celku Velká Praha. Z našeho bytu vedla okna do strmé stráně vrchu Vítkova v místě, kde roku 1420 Žižka zahnal křižáky dolů. Pokřtěn jsem byl v novorománské bazilice svatých Cyrila a Metoděje. Tehdy dostalo mnoho novorozenců jméno po mladém císaři rakousko-uherského mocnářství, Otovi. Ten ještě jako arcivévoda pobýval ve středních Čechách a měl dobrý vztah k našemu národu. Navzdory velké odpadové vlně po vzniku Československa 1918 asi milion Čechů odešlo z katolické církve, býval karlínský kostel plný. Otec pocházel z Moravy. Jako tesař pracoval na kostelích, na což se radostí vzpomínal. Krátce před ukončením tříleté vojenské služby v rakousko-uherské armádě si dovolil ve Vídni, kde právě sloužil a těšil se na odchod do civilu, husarský kousek. Přeplaval Dunaj tam a zpátky. Následek byl tyfus a potom ochrnutí poloviny těla, takže další léta trávil v karlínské invalidovně. Mluvení mu dělalo potíže, ale rád chodil do okolí města a mne brával sebou. Máti, Anička Marková, pocházela z východních Čech. Jako kuchařka v bohatých rodinách poznala různé kraje tehdejšího Rakousko-Uherska. Na popud starší sestry, která žila na Moravě, si v roce 1915 vzala Františka Mádra, který dostal jako vojenský invalida trafiku v Karlíně. Tam jsem se narodil vlastně jako druhorozený poté, co můj předchůdce nedokázal vstoupit natrvalo do života.
To bylo tedy to nejútlejší dětství Otto Mádra. Jaká byla jeho další cesta?
On vychodil vlastně, tuším, že 5 tříd obecné školy a pak pokračoval na arcibiskupském gymnáziu, to bylo tehdy v Praze v Bubenči, a následně tedy na teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ovšem tam už vyvstal jistý problém, že v roce 39 byly u nás vysoké školy a tedy i tato ta fakulta vlastně uzavřeny a on studia dokončil na jednom, řekněme, z biskupských učilišť, ta vznikla jako náhražka, řekněme, těch uzavřených vysokých škol.
Mm-hmm. Ta cesta ke kněžství byla jednoznačná, on už od malička potom toužil?
Těžko říct, jestli od malička. Vysvěcen byl vlastně v roce 42, dokonce tam šlo o jisté zpoždění, to svěcení bylo ze zdravotních důvodů o rok odloženo a je jasné, že to směřování bylo formováno jistě už tím pobytem na tom arcibiskupském gymnáziu.
Tohle se tedy odehrávalo za války, to kněžské svěcení. Předpokládám, že pak asi nastoupil jako farář do nějaké kněžské služby.
On působil v duchovní správě, tuším, že tam byly Zásmuky, Stříbrná Skalice a následně v poslední fázi v Praze.
Co konec války? V jaké situaci ho zastihl?
Těsně po válce se stal asistentem už tedy morální teologie na té teologické fakultě Univerzity Karlovy, která byla spolu s ostatními vysokými školami tedy po válce otevřena.
Čili dá se říci, že mezi těmi kněžími patřil k těm, kteří se zabývali otázkami poněkud hlouběji. Zkrátka byl to, řekněme, katolický intelektuál v té době.
Těžko říci intelektuál, Otto Mádr nikdy nebyl klasickým intelektuálem. Ta praktická rovina v jeho následující činnosti, můžeme-li trochu předběhnout, byla stejně důležitá jako ta rovina myšlenková. On nebyl, řekněme, tím vzdělancem ve věži ze slonoviny, ale šlo mu nejen o ty myšlenky, ale o to, aby těm myšlenkám bylo také správně porozuměno a aby se ty myšlenky i dostaly mezi ty, pro které ty myšlenky mohly mít nějakou hodnotu.
To krátké poválečné období 45-48, on si ho jakoby trochu protáhl ještě a je to pro ně velmi klíčové, protože dokončil to svoje vzdělávání.
No on odjel jako již jeden z posledních, komu to vůbec bylo umožněno, již tedy krátce po únoru v roce 48 do Říma a tam absolvoval vlastně postgraduální studium morální teologie, roční tedy, a spolupracoval již tehdy s redakcí Vatikánského rozhlasu a tam je možná důležité zmínit, že on byl vnímán jako velmi platný spolupracovník, již tam jeho praktičnost jednoznačně bylo znát, že byla vnímána a jeho tehdejší nadřízení, řekněme, poslali dotaz k tehdejšímu arcibiskupu Beranovi, zdali by Otto Mádr nebyl platnější v zahraničí než doma. Dokonce arcibiskup Beran s tím vyslovil i souhlas, bylo mu jasné, že takováto osobnost by mohla být v Římě něco platná. Nicméně tento jeho souhlas Otto Mádra před odjezdem zpátky do vlasti v roce 49 nezastihl, takže on se tedy poslušně, neboť neměl jiných zpráv, do vlasti vrátil.
Dost celá jiných podmínek, ale
odjížděl již po únoru, ale ta krizová situace, která nastala ve vztahu mezi katolickou církví a státem, se začala přiostřovat právě v té době, kdy on se vrátil.
Za normálních okolností by ho čekal tedy návrat na teologickou fakultu a působení. Co ale dělal?
On ku podivu ještě dokončil doktorát na té pražské teologické fakultě. To byla ještě v Praze. Byl snad, jestli ne úplně posledním, tak jedním z posledních, kdo ten doktorát mohl ještě udělat. A ta fakulta byla následně přesunuta do Litoměřic a stalo se z ní skutečně, řekněme, takové velmi sporné, řekněme, učiliště, které bylo zcela pod kontrolou kolaborantských kněží a vlastně ta škola byla zcela mimo kontrolu katolické církve tehdy.
A tam Mádr být nechtěl?
Tam Mádr být nechtěl a zřejmě ani nemohl.
Co dělal, kde působil?
V tom školním roce 50-51 vedl studentské bohoslužby, již tehdy to bylo v kostele u Salvátora, stejně jako dnes.
V Praze.
A vlastně věnoval se práci s mládeží, hlavně s vysokoškolskou, ale tedy nejenom. A nějakým způsobem navazoval na aktivity profesora Tomislava Kolakoviče, to byl velmi pozoruhodný chorvatský kněz. Už jsme na něj narazili v souvislosti s Josefem Zvěřinou, s Růženou Vackovou a nyní na něj narážíme znovu. Tady šlo o tu inspiraci, řekněme, té oblasti Kolakovičovy činnosti, jako byla práce s mládeží. On postupoval obdobnými, řekněme, metodami. Tehdy začali pracovat, ta mládež začala pracovat v různých kroužcích. Tehdy ještě katolické akce, to nebyla tedy ta pozdější režimní katolická akce, která zneužila tento název. A jeho určitým způsobem texty a projevy a práce s tou mládeží samozřejmě nemohly nezaujmout tehdejší státní bezpečnost a režim obecně.
On Otto Mádr potom, řekněme, mizí do ilegality. Může se to zdát trošku romantické, jak to vypadalo v tom jeho případě?
No, řekněme, nebylo to tak jednoznačné, že by se Otto Mádr rozhodl, že bude proti tomu režimu hrdině bojovat z ilegality a hodlal tam strávit řadu let. Jemu bylo jasné, že z dlouhodobého hlediska i potom, co tedy už bylo jasné, že tedy režim po něm nějakým způsobem jde, tak on odešel do ilegality a uvažoval o odchodu za hranice, protože bylo jasné, že v těch podmínkách 50. let a toho represivního režimu by tady dlouho v ilegalitě fungovat nemohl. On tedy byl zatčen 1. června 1951, kdy už nějakou chvíli v té ilegalitě fungoval a krátce předtím, což je velmi pozoruhodné, napsal takový velmi zásadní text, je to jeden z jeho vůbec nejslavnějších a nejznámějších textů, jmenuje se Slovo o této době a který se nějakým způsobem vztahoval právě k té situaci katolické církve a katolických věřících, tedy na počátku 50. let. A tento text byl pozoruhodný, že Mádr na něj později narážel v různých souvislostech. Ono se nevědělo, kdo je jeho autorem, byl například jedním z možných autorů, za jednoho z jeho možných autorů byl považován například biskup Hlouch, ale byli i jiní adepti. A Mádr sám viděl, že tento text tedy rezonoval s tou situací a stal se možná naším nejrozšířenějším katolickým samizdatem 50. let.
Tato doba není pro křesťany zvlášť příjemná, ale pro křesťany správného formátu je to velký a nádherný čas. Jestliže mne pronásledovali, i vás budou pronásledovat. V takových slavných chvílích zpívá církev Pánu hrdinskou píseň lásky a věrnosti. Je to výsada a dar právě teď žít, milovat a bojovat. Člověk, který si vybral svobodu proti Bohu, musel poznat, že si vybral otroctví. Je to čas odplaty, kterou vykonává bezbožný komunismus na bezbožném kapitalismu svém původci. Pro církev je to doba očišťování a zrání. Církev se očišťuje a vyrůstá s radou slabých a statečností věrných. Úkol této mimořádné doby je boj. Je to denní boj o vlastní duši s tělem, světem i ďáblem. Boj o duši pohanů kolem nás. Nepřítel je silný, využívá pudové proudy v člověku, má školené kádry, je vášnivý a obětavý, pevně organizovaný, lstivý, ochotný ke všemu zlému. Chce vsugerovat dojem společných cílů a přimět ke spolupráci. Rozleptat jednotu, zkompromitovat silné osobnosti a zlomit nebo vyřadit vedení. Nakonec úplně zotročit a zapřáhnout na zbolševizování světa. Náboženství nebude mít místo ve světě, jimi zbudovaném. Přesvědčený komunista nemůže být přesvědčeným křesťanem. Kristus rozkázal církvi učit jeho evangelium celý svět. Komunismus si umínil vnutit světu Marxovo evangelium. Tedy boj.
Tak tedy boj. My už jsme slyšeli, že Mádr byl zatčen. Jak to tedy s tím jeho bojem s komunismem v téhle fázi dopadlo?
No, on strávil rok ve vyšetřovací vazbě, což tehdy bylo, řekněme, v uvozovkách běžné. Byli tedy lidé, kteří tam strávili i delší dobu. A ve dnech 11. až 13. června v roce 1952, a to v Brně, byl v rámci skupiny, ta skupina nese velmi výmluvný název, Mádr a spol., tak byl odsouzen na doživotí. Byl odsouzen tedy za údajnou špionáž ve prospěch Vatikánu, což bylo celkem obvyklé, pokud souzený byl kněz, případně třeba katolický intelektuál nebo spisovatel. A pak samozřejmě také za organizování ilegálního náboženského života. Ta skupina samotná byla slepená dost nesourodě ze dvou různých, dalo by se říct, fragmentů. Jedním z nich byl tedy Otto Mádr, pak již zmiňovaná profesorka Růžena Vacková a někteří další poměrně vysoce postavení náboženští činitelé. A pak tam bylo několik dalších, kteří se účastnili odbojové činnosti a kteří vlastně se s Mádrem osobně a s těmi ostatními ani neznali.
Soud začal 11. června 1952. Byl rozvržen na 3 dny. Přelíčení se nekonalo v soudní budově, ale v největším brněnském sále, v hale Sokolského stadionu, kde mohlo být přítomno na 1500 diváků sehnaných z brněnských továren a různých koutů Moravy. Po zahajovacích formalitách a přečtení obžaloby začal výslech obviněných. Byl jsem první na řadě jako vedoucí nesourodé skupiny. Nesourodé, protože k naší skupině Katolické akce byla režií tohoto divadla připojena skupina obviněná z vraždy, která s námi neměla nic společného. Záměr byl, jak vyplývalo z řečí prokurátora Číška čtoucího obžalobu, průhledný. U veřejnosti, zpracované rozhlasem a tiskem, měl být vzbuzen dojem souvislosti mezi náboženskou a kriminální činností. Než začal můj výslech, museli ostatní obvinění opustit sál a čekat, až na ně postupně přijde řada. Tak jsem nemohl ovlivnit všechny ostatní. Vystoupil jsem na vysoké pódium k mikrofonu. Přede mnou soudní senát, nalevo prokurátor Čížek, napravo obhájci ex offo. Čížka jsem už znal z krátkého prokurátorského výslechu těsně před soudem ještě v Ruzini. Byl to podivný člověk, spíše s maskou než tváří. Později jsem se dozvěděl, že se v mládí kompromitoval s německými okupanty. Obhájci byli trapní, a priorně uznávali naši vinu za prokázanou a jen nesměle žádali soud, aby nám přiznal polehčující okolnosti, a to způsobem ponižujícím nás a urážejícím naši víru a oddanost církvi. Prostě naplánované divadlo. Před mikrofon jsem předstupoval s úmyslem odpovídat zdrženlivě a nenechat se vyprovokovat, pokud ovšem nebude třeba hájit boží věc. Pak bez ohledu na následky jsem hodlal vydat svědectví. Vydrželo mi to jen asi 10 minut. Pak začal prokurátor klást stále jedovatější otázky. Útočil, ironizoval. Snažil jsem se odpovídat věcně, s nadhledem a především svobodně. Předpojatí posluchači měli pochopit, že před nimi nestojí zdeptaný zločinec, hrající zbaběle o svůj život. Situace mi ozřejmila, že nejsem povinen dbát mezí, za nimiž bych si nerozvážně ohrozil život, ale že musím před veřejností vydávat svědectví Kristu a církvi, souzené v nás. Katolíci přítomní v sále mi později potvrdili, že to tak správně pochopili. Když jsem se vrátil na lavici obžalovaných, zeptal jsem se vedle sedícího dozorce, jak jsem tam byl dlouho. Ochotně se podíval na hodinky a zašeptal: 2 hodiny. Tón jeho hlasu mě potěšil. Nesnažil jsem se tedy marně. Zdálo se mi, že ohlas na mé vystoupení i mezi posluchačstvem nebyl nepříznivý. Když jsem pak po výslechu každého dalšího obžalovaného předstupoval na vyzvání k pultu, abych se k výpovědi vyjádřil a zodpověděl doplňující otázky, po každé to v sále zašumělo.
Tolik tedy civilní výpověď o tom Mádra. No a jak tuhle událost mediálně zpracovat, to nám předvede citace z Dobových novin z Brněnské Rovnosti.
Třídenní proces v Brně byl otřásajícím důkazem, jakých hanebných, podlých a gangsterských metod používají zaprodanci Vatikánu pro získání neuvědomělých lidí, zejména mladých chlapců a děvčat, pro své špionské a vražedné cíle. Byl dokladem, jak zaprodaní kněží využívají každého náboženského obřadu, jak zneužívají svátosti, jen aby získali alespoň pár jednotlivců. Takovým výlupkem vší špatnosti je odsouzený agent Vatikánu Otto Mádr, kněz, který prováděl náboženské obřady jedině kvůli tomu, aby mohl získávat pro své zločinné cíle mladé lidi a používat je proti našemu lidově demokratickému státu. Tento zrádný kněz seskupoval kolem sebe pod rouškou náboženské výchovy protistátní skupinky mladých lidí a používal je ke špionáži, a k jiným rozvratnickým činům proti naší republice. Kde a jak získával tento zrádce své pomocníky? Vypovídali o tom sami tito lidé druhý den přelíčení. Tak jeden student poznal Mádra u zpovědi v klášteře u Kapucínů v Praze, 25letou studentku filozofie získal pro svou zločinnou činnost v sákristii kostela svatého Salvátora v Praze, jinou ženu zase získal ve zpovědnici tohoto kostela. 19letou studentku medicíny zatáhl do svých klepet přímo u varhan, na které v kostele hrála, a své dílo dokonal zase ve zpovědnici. Každému věřícímu a každému poctivému člověku se zdá téměř neuvěřitelné, že by mohl kněz takovým způsobem zneužívat svého kněžského postavení. Každý věřící se musí hnusem a odporem otřást, když si uvědomí, že kněz zneužívá zpovědnice pro získávání mladých lidí pro špionáž, že je mu zpovědnice dobrá právě jen proto, aby mu byla prostředkem, jak zlákat mladé lidi, jak jim zkazit a zničit život.
My jsme se tady během téhle ukázky trochu smáli, ono to ale zase až taková legrace nebyla. S jakým rozsudkem odešel Mádr od soudu?
No, ačkoliv mu hrozil skutečně absolutní trest, tak nakonec byl odsouzen k doživotnímu těžkému žaláři, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv, a to navždy.
To byl rok 1952, Otto Mádr nastoupil tedy k výkonu trestu, ve vězení už byl samozřejmě i předtím v té vyšetřovací vazbě. Po letech v roce 1997 se ho novináři ptali na to, jak vlastně co by vězeň vnímal svobodu. Takže co je to svoboda? A teď už opravdu záznam Otto Mádra.
Vzpomínám si, že jsem si kdysi položil otázku, když mi bylo hodně těžko v Ruzyni ve vyšetřovací vazbě a člověk byl na dně fyzicky i psychicky. A jsem si řekl, počkat, tak teď jsem asi nešťastný, ne? A jsem si řekl, ne, nejsem nešťastný. Když člověk přijme naplno svůj život, své poslání, svůj úkol jako dar a chápe ho a není ztracen sám v sobě, tak je tak svobodný, že si svobodnější polohu neumím ani představit. A to při vší úctě ke kázni, k autoritě a tak dál. A je to ta nejvnitřnější osobní svoboda.
Pavle, ono se to samozřejmě hezky poslouchá, ale když teď řekneme, jak dlouho ve vězení Otto Mádr strávil, tak možná to bude až zarážející. Takže jak dlouho téhle vnitřní svobody si musel užívat?
No, užíval si ji hluboko do 60. údajně liberálních let, konkrétně do roku 1966. To znamená, že se ho netkly ani ty dvě velké amnestie v letech 60 a 62, ani těch několik menších, které byly rozsety různě kolem nich. A i v tom roce 66 byl vlastně propuštěn pouze na podmínku. To znamená, že mu vlastně hrozilo v případě jakékoliv protikomunistické aktivity, že se do toho vězení zase vrátí.
Otto Mádr už o tom, jak vnímal své uvěznění, mluvil. Teď ještě dvakrát na stejné téma. Nejprve Otto Mádr v roce 1997 odpovídá na otázku, jak je vůbec možné, že vydržel vězení. A potom jedna taková zajímavá vzpomínka z úst Jiřího Skoblíka.
Upřímně řečeno, já nevím. Ale mám takové podezření, že to byl Pán Bůh. Protože díky jemu jsem od dětství nějak jsem s ním se mohl setkat osobně a čím dál tím více a hlouběji. Takže z toho bylo prostě přátelství s Kristem na život a na smrt. A to dává člověku orientaci, ale taky dynamiku a taky sílu a řekl bych samozřejmost. Jaké pak rozhodování, rozpakování, kolik to vynese třeba kriminálu nebo třeba i oprátku, když to a to budu dělat. To nebyl můj styl, díky Bohu. Takže když bylo potřeba, tak jsem se nasadil. Ostatně nebyl jsem sám, nás bylo přece celá řada takových. A zejména Josef Zvěřina, s kterým jsme si velice dobře po téhle stránce rozuměli. My jsme dělali teologii, která byla spojená s nasazením za Boží království, za víru, za církev, za Krista.
Já jsem mluvil osobně s Janem Evangelistou Urbanem. Ten měl taky ohromně dramatickou minulost za sebou. A on mě říkal, že mádr se jednou v kriminále, když byli na práci, čili byli spolu, tak se na něj obrátil a řekl mu, dneska večer uděláš přednášku v celé samozřejmě na to a na to téma. Kategoricky, autoritativně, bez odmluvy. A Urban nezbylo nic jiného, než prostě kývnout a připravit se při té práci jako mukl na to, co bude večer povídat.
Jiřího Skoblíka znají možná někteří věřící jako faráře z konce 80. let od svatého Ignáce z Karlova náměstí v Praze. Obecně je to člověk, kterého spojuje s mádrem téma jeho práce.
On byl rovněž knězem a byl také morálním teologem.
To byla tedy léta mádrova věznění. Pavle, ty už si říkal, že v roce 1966 se dostává na svobodu, na podmínku. To ale není taková ta doba ještě úplného uvolnění. Do jaké doby přichází Otto Mádr na tu svobodu podmíněnou?
No, je to doba, kdy přece jen ten režim se již určitým způsobem rozvolňuje. Existují různé kroužky bývalých politických vězňů, kteří se, byť tedy pod dozorem státní bezpečnosti, nějakým způsobem scházejí. Je to taková doba dosti přelomová, možná, řekněme, z historického kontextu by bylo dobře vnímat, že v Sovětském svazu právě v roce 66 spozornili a právě od tohoto roku začali náš vývoj velmi pozorně sledovat. Čili je to skutečně, můžeme říct, taková ta hodina mezi psem a vlkem.
Asi jen málo kdo si umí představit, jaké to je po 15 letech věznění vyjít z vězení ven. Otto Mádr to prožíval takhle.
V pátek 24. června 1966 ve 3 hodiny odpoledne jsem po 15 letech prošel branou Valdické věznice. Vstoupil jsem bez zvláštního vzrušení do 3. období svého života. Nikoho jsem už neměl. Oba rodiče zemřeli v době mého věznění. Máti v roce 1953, otec v roce 1956. Kmotřička Ludmila Švarcová, která mě potom jediná směla navštěvovat, už také nežila. V roce 1964 se mě pokoušel navštívit můj přítel z Mírova, Václav Vaško. Vyslýchali napřed jeho, v jakém jsme rodinném vztahu a co mi chce. Pak vyslýchali podobně mne a návštěvu nepovolili. Václav byl propuštěn z Mírova v roce 1960 v rámci velké amnestie, ale předtím mi sdělil svou adresu v Praze a pozvání k ním. Využil jsem toho. K Vaškovým jsem došel pozdě večer. Otevřel mi Václav starší. Objal mě a já měl pocit, že jsem po 15 letech zase doma. Bydlel jsem tam několik měsíců, než jsem získal podnájem u Altrichterů v bytě mé bývalé žákyně. Samostatný podnájem jsem našel později na Vinohradech. Ve vězení jsem byl adaptován na situaci, takže jsem mohl duševně pracovat nejen ve volném čase, ale i při broušení skla. Přechod do ruchu velkoměstského života se po tak dlouhé době za mřížemi projevil sníženou schopností duševní práce, zpočátku dokonce i čtení. Trvalo také nějakou dobu, než jsem se zbavil vězeňských návyků, než jsem přestal být ve střehu a mluvit tiše. Pak jsem si zajel na pár týdnů na Moravu ke vzdáleným příbuzným a přátelům. Do práce jsem nastoupil v říjnu 1966, napřed jako sanitář v krčské nemocnici, od ledna 1967 jinde jako písař ve skladu kabelů. Obě místa mi opatřili přátelé, bývalí muklové. Po roce mi přítel ze semináře Františkán Bonaventura Bouše, který tehdy pracoval v depozitáři Národní galerie, opatřil místo správce depozitáře Muzea hlavního města Prahy.
To byl tedy zbytek roku 1966, rok 1967. Tuhle dobu strávil Otto Mádr v dělnických profesích a potom přichází rok 1968 a já bych řekl, že neskutečně krátká doba na to, aby najednou se takzvaně všechno stihlo. Co Otto Mádr dělal?
No, on přistupoval v prvé řadě k tomu začátku toho takzvaného obrodného procesu velmi skepticky. Nutno říct, že ta skepse byla v podstatě vlastní víceméně jak lidem věřícím, tak bývalým politickým vězňům, což byly dvě množiny, které se částečně překrývaly. Nicméně během těch prvních týdnů bylo vidět, že jakési řekněme obecné nebo jakýsi obecný prostor k nějaké činnosti by tam mohl být a právě když tedy v březnu řekněme nabyla ta situace takové dynamiky, bylo to těsně před pádem Antonína Novotného, kdy vlastně fakticky přestala fungovat cenzura, což je asi klíčový bod v tom rozvoji toho obrodného procesu, tím nad ním vlastně ta komunistická strana ztratila veškerou moc, tak právě tehdy se objevují různé aktivity a mezi jinými právě aktivita katolických věřících, kteří se snažili nějakým způsobem tu, řekněme, možná i umrtvenou katolickou církev, byla spousta prázdných biskupských stolců, ten tisk katolický v uvozovkách, který tehdy existoval, byl víceméně nehoden tohoto jména, tak byla snaha nějakým způsobem aktivizovat laiky a do té situace aktivně vstoupit.
Mádr píše dopis, respektive skupina kolem Mádra píše dopis Dubčekovi. My si z něj pustíme ukázku, ale moje otázka teď je v tom obrovském překotném dění jara 68. Byl tenhle dopis událostí, řekněme takovou tou s velkým U, nezanikl úplně?
Nezanikl úplně, ale samozřejmě takových v uvozovkách dopisů a aktivit byla celá řada. Nicméně podíváme-li se na to později z odstupu, tak vidíme, že ten dopis a jak uslyšíme, ta jeho náplň byla velmi a velmi významná.
Smysl činnosti, za kterou jsme byli odsouzeni, byla obrana a podpora křesťanských duchovních hodnot a tím i obrana mravní páteře národa v době jeho ohrožení. Je samozřejmé, že jsme v ní pokračovali i ve vězení a pokračujeme v ní stále. Považujeme totiž za svou povinnost přispívat ke štěstí a mravní výši lidského života křesťanským přínosem, který podle našeho přesvědčení nemůže být ničím jiným plně nahražen. Nepovažujeme se za neomylné a netvrdíme, že naše reakce na situaci krajního ohrožení byla vždycky absolutně nejmoudřejší. Ovšem v době, kdy byl vyhlášen a prováděn program likvidace víry, viděli jsme v pasivitě mlčenlivý souhlas. Jediné čestné řešení pro nás bylo pokračovat v aktivním křesťanském životě bez ohledu na sebe větší osobní riziko. V minulých letech se stalo tolik hrozných věcí, že chápeme i ty, kteří ztratili naději a považují vládnoucí ideologii za nepřátelskou a špatnou beze zbytku a provždy. Chápeme jejich stanovisko. Právě naše osudy mohly i z nás učinit pesimisty. Těmi však nechceme být. Ovšem hradba nedůvěry a zatrpklé uzavřenosti se nedá odstranit, dokud není odvolán slovem a změněn praxí dosavadní stav církevního života u nás, který je popřením charty lidských práv a za který se informovaní a čestní marxisté stydí. Není možné žádat od katolíka důvěru a spolupráci, když je církevní struktura v troskách. Zbylý pastorační provoz podléhá libovůli úředníků na půl druhého tisíce kněží, kterých by bylo v církevní práci zapotřebí, bylo rozptýleno po všech koutech republiky, řehole vyřazené ze života mocenským zásahem jsou nadále určeny k vymření Rodiče se musí bát zapsat děti do náboženství. Neexistuje tribuna tvůrčího katolického myšlení a více než 10 našich bratří a sester ve vězení pořád ještě čeká na spravedlnost. Nechceme privilegia ani mocenské pozice, ale potřebujeme mít své morální místo vedle druhých. Teprve pak se otevře cesta ke skutečnému občanskému angažování.
Jak prožil Otto Mader ten zbytek roku 1968?
No, on se velmi výrazně angažoval v tom, řekněme, stále takzvaně obrodném procesu. Možná bychom mohli dodat ještě k tomu dopisu, který jsme slyšeli, alespoň ukázku z něj. On byl publikován v tehdejších Literárních listech. Shodou okolností o té publikaci vyjednával Otto Mader s Ludvíkem Vaculíkem, což je možná dobře zmínit. A samozřejmě ta situace toho roku 68 byla jiná do srpna a jiná od srpna. To znamená, do toho srpna byla taková ta euforie, že vše bude v pořádku. Otto Mader se stává vlastně poradcem budoucího kardinála Tomáška a angažuje se v té duchovní obnově nějakým způsobem a poznává tam samozřejmě řadu pozoruhodných lidí. Opět se tam setkává s již několikrát zmiňovaným Josefem Zvěřinou a ta euforie končí samozřejmě okupací a pak, jak známe z dějin, šlo víceméně již pouze o ústupové boje. Nicméně je pozoruhodné, že Otto Mader se ještě v roce 69 dostává na tu katolickou teologickou fakultu, která tehdy již tedy je umístěna v Litoměřicích a rok tam přednáší a v roce 70 ještě jakýsi dozvuk toho pražského jara, tak je dokonce ještě rehabilitován.
Přidáme další datum 1975, kdy je ta rehabilitace zrušena, ale to i to bylo obvyklé v té době.
Přesně tak, byť tedy to nebylo zas tak úplně stoprocentní. Byli političtí vězni, jejíž rehabilitace zůstala v platnosti, byli takoví, kteří byli derehabilitováni částečně a takoví, jako Otto Mader, jejíž rehabilitace byla zrušená tedy naprosto.
On působil v duchovní správě v Modřanech a v roce 75 byl po tlaku státní bezpečnosti přeložen do pohraničí, do Dolního Žandova na Chebsku. A já myslím, že důležitý pak je také termín, nebo důležité je datum 1978, kdy Mádr odchází do důchodu, vrací se do Prahy a jakoby teď začíná jeho další aktivní život.
No, on vlastně založil a pak jako vydával, řekněme, v samizdatu nejprve po roce 89 i oficiálně samizdatové teologické texty a kromě toho se výrazně ještě podílel na publicistických řadách, tuším, že Orientace a Duch a život, kde vycházely různé pozoruhodné překlady i tedy původní práce. A ty teologické texty v dnešní době jsou naštěstí již k dispozici jednak v samizdatové knihovně Libri Prohibiti a dokonce snad kompletně již i na internetu. Takže je zajímavé si studovat, k jakým otázkám se tehdy Otto Mader vyjadřoval, v jakém kontextu, neboť tam samozřejmě nebyly pouze jeho příspěvky, ale byly tam také i překlady, i texty různých dalších českých autorů. A jistě jako doplněk, jakou důležitost, řekněme, přisuzovali těmto aktivitám komunisté je, že byl Otto Mader v této době pod krycím jménem teolog velmi intenzivně sledován státní bezpečností.
Otto Mader samozřejmě v té době hodně píše. Ukázku poměrně tedy dlouhou z jeho práce vám teď nabídneme a potom si vysvětlíme, o co přesně šlo.
Co očekává Bůh od těch, kdo mu patří ve stádiu umírající církve? V podstatě totéž, co v každém stádiu. Službu naplno. Snažme se objevit, co je zde specifické. Za prvé, přijmout smrt. Prakticky jde například o situaci kněze ve farnosti, která dožívá. Chápat i tuto situaci jako úkol a hledat hodnoty s tím spojené. Dívat se budoucnosti mužně vstříc. Neklamat sebe ani druhé falešným utěšováním. Nehledat únik v náhradních potěšeních. Absolutně odmítat jenom jeden způsob smrti církve. Vlastní zradu. Odcházet důstojně, bez paniky a bez hysterie. Když žijeme, žijeme pro Pána. A také když umíráme, je to pro Pána. Za druhé, intenzivně žít. Soustředit duchovní energii z okrajů do jádra. Nemít smutek z chudoby, periférie a z nedostatku vnějších známek života. Spíše je využít jako výhody. Alfa a omega je osobní živá víra a živé společenství. Dozrávat k největší ryzosti služby bez vyhlídek, bez osobních cílů. Věrnost v nejpravější podobě jen pro Boha, podle vzoru vydanosti Kristovi. Opuštěnost jako příležitost stávat se dokonalou a stálou obětí. Neuzavírat se do sebe, ale chtít se vnořit do koloběhu mystického těla. Modlit se a přinášet oběti pro spásu světa. Nežít mezi lidmi jako smutný svatý, ale naopak obdarovávat všechny světlem a teplem své přítomnosti. Na vlastních hlubokých základech stavět silný a odolný duchovní život. Milovat Boha skrze zánik Tróje a Kartága a bez útěchy. Kdo miluje Boha skrze zlo a skrze bolest, u toho je to opravdu Bůh, koho miluje. Za třetí, vydat ze sebe všechno nejlepší. Velké myšlenky a činy dlouho přežívají své původce. Jednota bratrská existovala sotva 200 století a nikdy nezískala víc než 10% obyvatelstva. A přesto mnoho z jejího duchovního odkazu v českém národě dosud žije. Stimulující otázky. Co po nás zůstane pro ty, kdo stojí mimo? Jakou příchuť bude mít pro ně slovo křesťanský a katolický? Na jaké dědictví budou moci navázat ti, kdo budou třeba po dlouhé době opět zakládat církev v tomto prostoru? Je-li čas krátký, pak je zapotřebí vzchopit se k maximu pro dějiny i pro věčnost. Za čtvrté, neumřít, to znamená nechtít nechat církev zemřít. Kdo umírá, ještě žije. I zcela slabý plamének života se může znovu rozhořet. Nic nás neopravňuje k tomu, abychom vlastní rezignací nahrávali smrti. Pasivní sebevražda není mučednictví. Čím tenčí je nitka, tím větší je její odpovědnost, aby přenesla život do budoucna.
Pavle, napadá mne, není tohle ta klíčová práce, to klíčové dílo o tom Mádra? My jsme mluvili o tom, řekněme, poselství, slovo o této době, ale mně připadá tohle ještě zásadnější. Co to tedy přesně bylo?
No, nutno říci, že obě tyto práce nesou vlastně na sobě stopu té doby svého vzniku. Tento text byl psán v polovině 70. let, tedy v době vlastně toho, řekněme, nejhoršího, novějšího útlaku církve a křesťanství obecně u nás. Vyšel v zahraničí nejprve v roce 77 v němčině a pak vyšel česky v římských studiích v roce 1980. To znamená, že byl znám nejen v úzkých, řekněme, domácích kruzích, ale i díky těmto exilovým vydáním i širšímu okruhu. Já osobně ten text považuji za naprosto zásadní, i proto jsem z něj tedy tu ukázku, bohužel jsme ho nemohli tedy uvést celý, vybral. A je to text, který, ačkoliv to zní možná trochu tvrdě, jak směrem k nám všem, tak směrem ven, tak je to text, který je dodneška velmi aktuální.
Otto Mader, konec 80. začátek 90. let, jak se mění to jeho postavení s tím, jak přichází svoboda do Československa?
No, on byl vlastně již od toho roku 68 takovým, řekněme, neoficiálním nebo ne veřejně deklarovaným poradcem, tedy nejprve biskupa, posléze arcibiskupa Tomáška, a dokonce publikoval řadu, nikoliv tedy pod svým jménem, drobných textů, řekněme, ve vnitrocírkevním tisku. To znamená v různých interních a okružních, řekněme, zpravodajích nebo sbornicích, tak drobně se snažil i po této rovině nějakým způsobem publikovat. Františku Tomáškovi psal projevy, které on tedy posléze třeba i publikoval pod svým jménem, a možná z toho nejzásadnějšího uveďme ten jeho důležitý projev, který pronesl po návratu z Říma po blahoslavení Anežky České.
90. léta, co znamenají pro Ottu Mádra? Vrací se nějak, řekněme, do toho povědomí katolického vzdělávání? Vrací se na fakultu? Působí tam nějak?
No, to je otázka velmi složitá a velmi bolestná. On se tam na velmi krátkou dobu v roce 1990 vrátil, ale po úmrtí svého, řekněme, kolegy a přítele Josefa Zvěřiny na této fakultě již dále nepůsobí, řekněme-li to hodně eufemisticky. Vrací se tam poté za nových tedy podmínek v roce 2003, tuším. A možná asi důležitější věc, kterou bychom měli uvést, a vlastně jsme ji již částečně uvedli, že ty samizdatové teologické texty nezanikly, ale Otto Mádr je převedl do regulérní podoby tištěného média, které vlastně za celou dobu, on byl šéfredaktorem vlastně až do své smrti, patřilo k renomovaným teologickým časopisům u nás na velmi špičkové úrovni.
No a jednu ukázku z teologických textů z roku 1997 vám teď nabídneme.
Není jednoduché rušit pohodu kritikou. To má postmoderní mentalita zvlášť nerada a dá to najevo. Jenže jak jinak otevírat oči pro plíživou lež nebo potichu narůstající ohrožení? Nemorální může být jak aktivita, například fanatická propagace líbivé ideologie, tak i pasivita. Mlčení, buď zbabělé nebo rafinovaně vyřazující existenci jiných názorů. Z ostatních trhlin charakterů připomeňme aspoň prodejnost svědomí podle kalkulu, ztráta, zisk.
Ze Mádrova života bychom měli připomenout ještě rok 1997.
Tehdy byl vlastně dekorován prezidentem Václavem Havlem řádem T.G. Masaryka.
No a důležitý je samozřejmě 27. únor roku 2011, kdy Otto Mádr ve svém bytě v Praze umírá. A poslední slovo ještě patří Jiřímu Skoblíkovi a jeho zhodnocení Mádrova života.
To byl člověk, který byl nesmírně odosobněný. Nesmírně. Tam šlo jenom o to prostě sloužit dílo a na sebe úplně zapomenout. Tohle to bylo jedinečný. Tam bylo vymazané to já.
A tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný teologovi Otto Mádrovi. Ukázky načetli Alfred Strejček a David Schneider. Za technickou spolupráci děkuji Petru Janečkovi, děkuji samozřejmě také spoluautorovi pořadu Pavlu Hlavatému.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí také David Hertl.